Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom, kratak pregled vesti. Richard Marles kaže da je Savez AUKUS siguran bez obzira na to ko dobije izbore u Sjedinjenim državama. Rusija na udaru u Ujedinjenim nacijama zbog napada na bolnicu u Ukrajini. Razotkrivena kriminalna grupa iz Niša krađom stekla milijone evra. Iz sporta Španija u finalu evropskog prvenstva, Argentina u finalu prvenstva Copa America. Zamenik premijera Australije, ministar Richard Marles, kaže da je najvažnije australijsko partnerstvo AUKUS osigurano bez obzira ko dobije predsjedničke izbore u Sjedinjenim državama u novembru. On se trenutno nalazi na zasjedanju NATO saveza na kojem prisustvuju sve članice i predstavnici 32 zemlje. Američki predsjednik Joe Biden je poželeo dobrodošlicu predstavnicima država članica NATO-a na samitu u Washingtonu u utorak. Biden je, koristeći teleprompter, rekao svjetskim liderima da je NATO moćniji nego ikad na svoju 75. godišnjicu, ističući širenje alijanse dok je on na funkciji. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić učestvovao je na poziv američkog državnog sekretara Antonija Blinkena na pratećem događaju samita NATO-a u Washingtonu na temu žene, mir i bezbednost. Desetine Palestinaca je ubijeno i povređeno u izraelskom vazdušnom napadu koji je pogodio šatore u kojima su smeštene raseljene porodice ispred škole u Abasanu u južnom pojasu Gaze, saopštio je palestinski crveni polumesec. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će na samitu lidera NATO-a u Washingtonu na dnevni red staviti i masakre protiv palestinskog naroda u Gazi. Rusija se našla na udaru Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za sistemske napade na ukrajinske zdravstvene ustanove nakon talasa smrtonosnih udara širom zemlje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres opisao je ruske udare u Ukrajini kao posebno šokantne. Rusija trenutno predsjedava Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednica Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je sa uloženih više od 9 milijardi evra kroz 355 projekata, najveći institucionalni investitor u Srbiji, u posjeti je Beogradu. Prvog dana Odile Renault Basso razgovarala je sa predsjednikom države i premijerom o najvažnijim projektima u oblasti energetike i infrastrukture, reformama planu rasta za Zapadni Balkan, EXPO 2027. Vlada Srbije i banka potpisali su ugovor o uvođenju obnovljivih izvora energije u 10 toplana u Srbiji. Narodni poslanici Republike Srpske koji su bili za zakazivanje posebne sednice parlamenta dopisom su obavestili predsjednika Skupštine Nenada Stevandića da povlače sa 14. posebne sednice informaciju o potrebi pokretanja procedure regulisanja odnosa Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom. MUP Srbije saopštio je da organizovana kriminalna grupa iz Niša krađom pribavila imovinsku korist u vrednosti od najmanje 13 miliona evra u vidu skupocenih satova, nakita, dijamanata i drugih vrednih predmeta. Oni su zatim stekli stambeno-poslovni objekat u Nišu, apartmane na Kopaoniku i u Grčkoj. Kako se sumnja, u periodu od 2006. do 2023. pripadnici ove kriminalne grupe su izvršavanjem krivičnih dela, razbojništva i teških krađa u inostranstvu otuđili imovinu i pribavili protivpravnu imovinsku korist u vrednosti od najmanje 13 miliona evra. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas, prema američkom vredi 62 američka centa, 67 euro centi, 53 britanska penija i 72 srpska dinara, 96 para. Iz sporta, reprezentacija Španije savladala Francusku 2-1 u polufinalu evropskog prvenstva u fudbalu. Španci su prvi finalisti Evra 2024. Argentina je prvi tim u finalu prvenstva Copa America pošto je pobijedila Kanadu sa 2-0 u polufinalu. Tenis, italijanska teniserka Jasmin Polini plasirala se u polufinale Wimbledona pošto je u četvrtfinalu pobijedila Amerikanku Emu Navarro 2-0. Španski teniser Carlos Alcaraz savladao Amerikanca Tomija Pola 3-1 i plasirao se u polufinale Wimbledona. I ruski teniser Daniel Medvedev je u polufinalu, on je pobedio Italijana Janika Sinera 3-2. Srpski teniser Novak Đoković igraće četvrtfinale Wimbledona protiv Australijanca Aleksa De Minora večeras na centralnom terenu, saopštili su organizatori. I na kraju vremenska prognoza do kraja dana po većim gradovima Australije: Perth 19, kiša. U Adelaidi također kiša 18, u Melbourneu mestimično oblačno 15, u Hobartu prestanak padavina 13. Kambera oblačno, vreme 13, sunčano je u Sidneju 19, pljusak 2 u Brisbaneu 24, sunčano u Darwinu 33. Slušali ste kratak pregled vesti na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.